Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndjesim një cikël të ri të studimit në fjalën e Perëndisë së gjallë. E pra do të ndjesim studimin në librin e profetit Ezekiel. Një nga librat më të mrekullueshëm të Biblës në dhjatën e vjetër. E pra kapitulli i parë i këtij libri do të na prezantoj temën shfaqja e lavdisë së Zotit. Vizioni i Ezekielit për lavdinë e Zotit mund të jetë fare mirë një çelës për të gjitha vizionet e dhëna në të tërë fjalën e Zotit. Ai sigurisht që është një çelës edhe për pjesën e mbetur të librit të Ezekielit. Shumë njerëz mendojnë se libri i zbulesës mbështetet mbi profecinë e Danielit dhe predikimin mbi mal të Zotit Jezu Krisht. Kjo është e vërtet, por unë personalisht besoj se së pari mbështetet mbi apokalipsin e Ezekielit. Ju keni për të gjetur një ngjashmëri mahnitëse midis vizionit të Ezekielit në kapitullin e parë dhe kapitujve 4 dhe 5 në librin e zbulesës së gjonit. Vizioni është mjaft i vështirë për t'u trajtuar. John Calvin ka thënë: "Nëse ndokush pyet nëse vizioni është i qartë, unë pohoj pa qartësinë e tij dhe që me zi arrit ta kuptoj." Gjithsesi, për një gjë jam i sigurt. Besoj se ky vizion nuk është një vizion i epokës mekanike aktuale. Vizioni i Ezekielit për një rrot në mes të një rrote tjetër nuk është një profeci për aeroplanin. Kur dolën për herë të parë avionët me helik, disa mësues profetik thanë se ky vizion ishte një profeci për aeroplanin. Sot ne kemi aeroplan reaktiv që nuk kanë rrota brenda rrotave, dhe ne duhet ta lëmë një anë atë interpretim. Interpretime të tilla janë të reja. Fjalë të tilla të marra kanë diskredituar emrin e profecisë së vërtetë. Ajo çfarë shohim në kapitullin e parë në librin e Ezekielit, besoj se është vizioni i lavdisë së Zotit. Në librin e profetit Isaia, pam parimet e fronit të Zotit, ndërsa tek Jeremia pam praktikën atij froni. Tani tek Ezekieli shohim personin që është ulur në fron. Më lejoni të shtoj me të shpejtë se ne nuk shohim vetë Zotin të shfaqur në këtë vizion. Këtu ai nuk mund të shihet si nga dritarja. Këtu ne shohim një vizion të karrocës së Zotit, ndërkohë që ai është duke udhëtuar në mënyrë ngadhnjuese dhe të pafrenueshme për mes kohës. Një tipar i këti vizioni më shokoj kur e zbulova. Karroca ishte bosh. Unë kisha marrë si të mirëqen apo menduar që Zoti ishte aty. Por me karrocën ishin të lidhur katër krijesa të gjalla. Kerubinët. E me gjitha të, ata janë të ndryshëm nga ajo. Mbi të gjithë është një fron. Dhe mbi fron është një njeri. Ky është vizioni më i lartë që na jepet i Zotit. Dhe njëkohësisht është vizioni më i vështirë për të kuptuar. Ne do të vërejmë disa prej aspekteve të tij të rëndësishme. Lexojmë në kapitullin e parë në librin e profetit Ezekiel nga vargu i parë. Në vitin e 30, më 5 të muajit të 4, ndodhi që ndërsa isha midis të internuarve pranë lumit Kebar, qiejt u hapën dhe pata vjegjime nga ana e Perëndisë. Në vitin e 30, duket sikur tregon që Ezekieli ishte 30 vjeç. Gjithsesi, shumë studiues besojnë se kjo lidhet me një kalendar pak më ndryshe. Nuk dua të hyj në detaje për këtë çështje sepse në fakt mund të bëhet pak e ndërlikuar dhe nuk mendoj që është shumë e rëndësishme. Pata vjegjime nga ana e Perëndisë. Ndërkohë që robërit në Babiloni ishin ulur dhe po qanin pranë lumejve të Babilonis, Ezekieli po shikonte vizione nga Perëndia. Çfarë kontrasti kemi midis shikimit të vizioneve dhe vajtimit të robërve? Lexojmë në vargun e dytë. Më 5 të muajit ishte viti i 5 i robërimit të mbretit Jehojakin. Ne nuk kemi mbritur tamam në kohën e shkatërrimit të Jeruzalemit, i cili ndodhi gjatë mbretërimit të Sedekias. Për e të shohim më poshtë në vargun e tretë. Fjala e Zotit ju drejtua shprehimisht priftit Ezekiel. Ezekieli bënte pjesë në fisin e Levit, me sa duket, në degën priftërore dhe me shumë mundësi vinte nga bijtë e Kohathit. Ne na thuhet se ai ishte biri i Buzit. Kebari ishte kanali kryesor që vinte nga lumi e Ofrat që kalonte në atë zonë. Me sa duket robërit hebrej ishin vendosur atje për të lëruar tokën. Kjo zonë ishte disa milje larg Babilonis dhe kjo mund të jetë arsyeja pse Danieli dhe Ezekieli nuk patën mundësin të takoheshin së bashku për të ngrën një drek. Danieli mund ta kishte vizituar atë zonë, por nuk mendoj që Ezekielit t'i e dhën leja për të vizituar Danielit. Lexojmë vargun e 4. Ndërsa po shkoja, ja ku erdhi nga veriu një erë furtune, një re e madhe me një zjarr që mbështillej rreth vetes së tij, rreth tij dhe nga mesi i tij, dilte një shkëlqim i madh si ngjyra e bronzit inkandeshent, që ndodhet në mes të zjarrit. Shumë njerëz kanë spekuluar në lidhje me idenë që nga veriu erdhi një erë furtune. Ata mendojnë se atje tej në veri ndodhet një vend bosh dhe ai është drejtimi që të çon në prezencën e Zotit. Teleskopët tan modern me enët e tyre të mëdha kanë treguar se në atë zonë ka yje. Ajo nuk është bosh. Gjithsesi veriu përdoret në shkrim për të treguar fronin e Zotit. Tek libri i profetit Isaia, kapitulli 14 dhe vargu i 13, ne lexojmë: Ti thoje në zemrën tënde, unë do të ngjitem në qiell, do të ngre fronin tim për mbi yjet e Perëndisë. Do të ulem mbi malin e asamblesë në pjesën skajore të veriut. Unë besoj se ideja është që në vend që të shikojmë drejt polit të veriut, ne duhet të shikojmë lart. Froni i Zotit është lart dhe nuk ka lidhje me asnjë drejtim. Veç kësaj, vendodhja e tij është diçka që ne nuk mund ta kuptojmë. Ne na thuhet: "Shikoni lart, sepse çlirimi juaj është afër." Ky është drejtimi tek i cili duhet të fokusohet vëmendja jonë sot. Tek psalmet 75, vargjet 5 deri 7, lexojmë: Mos e ngrini lart kokën, mos flisni me qafë të fortë, sepse lëvdimi nuk vjen as nga lindja, as nga Perëndimi, as edhe nga shkretë të tjera, sepse Perëndia është ai që gjykon. Ai ul njërin dhe ngre tjetrin. Tani i vetmi drejtim që nuk përmendet në këtë psalm është veriu. Dhe unë do të thosha se ideja këtu është se froni i Zotit është përtej veriut, madje edhe përtej hapësirës. Era e furtunës nga veriu tregon një lëvizje të tmerrshme nga froni i Zotit. Ky është një gjykim nga Zoti. Ezekieli vazhdon dhe tregon për një zjarr që mbështillej rreth vetes së tij. Rreth tij dhe nga mesi i tij dilte një shkëlqim i madh si ngjyra e bronzit inkandeshent që ndodhet në mes të zjarrit. Kjo është gjëja e parë që vëmre një dritë që shkëlqen e fshehur. E errët e megjithatë të shkëlqen aty ku mund të shihet. Ajo është një dritë më e ndritshme se dielli. Ndoshta mund të krahasohet me anën e brendshme të një shpërthimi atomik. Ajo ishte inkandeshente si një vetëtim. Fjala e Zotit thot se Perëndia ynë është një zjarr që konsumon. Dhe gjithashtu, Zoti është dritë. Ndërsa apostulli Paul në kohën e kthimit të tij në besim tha se pa një dritë nga qielli që shkëlqente më shumë se dielli. Dhe gjitha kjo flet për prezencën e Zotit, të cilës nuk mund t'i afrohesh dot. Lexojmë vargun e 5. Nga mesi i tij duke ngjashmëria e katër qenieve të gjalla, dhe kjo ishte pamja e tyre. Kishin ngjashmërinë e njerëzit. Ky varg, si dhe vargu 26, i referohet mishërimit të Krishtit, fakti që Perëndia u bë njeri. Gjoni kapitulli parë dhe vargu i 14, na zbulon këtë të vërtet të jashtëzakonshme të shkrimit. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Perëndia erdhi në tokë si njeri, eci në rrugët me pluhur të Palestinës dhe si përfundim, në këmbët e tij u ngulën goshtë. Lexojmë vargun e 10. Sa për pamjen e fytyrave të tyre, të gjithë kishin fytyrë njeriu, që të katër fytyrë luani në të djathtë, që të katër fytyrë kau në të majtë, dhe që të katërt fytyrë shqiponje. Këto katër fytyra na kujtojnë katër ungjitë, tek të cilët Krishti zbulohet në katër aspekte të ndryshme. Mbretërimi i tij tek Mateu i simbolizuar këtu nga Luani. Shërbimi i tij tek Marku i simbolizuar këtu nga Kau, ana e tij e përsosur njerëzore, e cila na zbulohet në Ungjillin e Lukës, është e simbolizuar këtu nga fytyra e një njeriu. Dhe hyjnia e tij, e cila zbulohet në Ungjillin e Gjonit, simbolizohet këtu nga një shqiponj që fluturon lart në lartësi. Këto katër krijesa të gjalla ngjajnë me përshkrimin e kerubinëve që u vendosën në kopshtin e Edenit për të ruajtur rrugën për tek pema e jetës. Ata nuk po largonin njeriu nga Perëndia, përkundrazi po e mbanin rrugën hapur. Çfarë pa Adami me Evën kur kthyen kokën pasi u larguan nga kopshti? Ata pan një kafsh të vrarë, lëkurën e së cilës ata kishin veshur. Ata pan kerubinët që hidhnin hije, duke mbajtur rrugën për tek Perëndia të hapur. Gjaku ishte ai që bëri shlyerjen e mëkateve të njerëzit. Kur Mojsiu bëri vendin e mëshirës, mbi të ai vendosi kerubinët, të cilët shikonin poshtë tek gjaku i sakrificës, të njëjtën gjë që kishin parë Adami me Evën. Përmes gjakut është e vetmja rrugë që njeriu të mund t'i afrohet Perëndis. Zoti Jezus tha: "Askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje." Lexojmë vargun e 12. Secili shkonte drejt përpara tij. Shkonin atje ku fryma donte të shkonte dhe duke shkuar nuk silleshin. Perëndia po lëviz përpara pa u shmangur, pa devijuar, pa hezituar drejt përmbushjes së qëllimit të tij në këtë botë sot. Asgjë nuk mund ta pengoj atë, asgjë nuk mund ta devijoj atë. Lexojmë vargjet 13 dhe 14. Sa për pamjen e qenieve të gjalla, këto dukeshin si qymyre të ndezur, si pishtar. Zjarri lëviste në mes të qenieve të gjalla. Zjarri ishte i ndritshëm dhe prej tij dilin shkreptima. Qeniet e gjalla vraponin përpara dhe prapa, dukeshin si një rrufe. Shkrimi i shenjt na thot se Perëndia është dritë. Ky është një vizion i tmerrshëm i lavdisë së Zotit, një vizion nga personi i Zotit. Zoti Jezus tha: "Unë jam drita e botës." Çfarë na zbulon kjo? Kjo zbulon drejtësinë dhe shenjtërinë e Zotit. Por po të ecim në dritë, sikurse ai është në dritë. Kemi bashkësi njëri me tjetrin dhe gjaku i Jezu Krishtit, biri të tij, na pastron nga çdo mëkat. Nëse nuk do të ishim të shpenguar nga gjaku i Krishtit dhe të mbuluar me drejtësinë e tij, ne do të digjeshim nga shenjtëria e Zotit. Perëndia nuk është i ekspozuar në këtë vizion. Ai është i portretizuar. Është ende e vërtetë që askush nuk e ka parë Perëndin asnjëherë. Mojsiu tha: "Më trego lavdin tënde." Dhe Perëndia e fshehu atë në të çarën e një shkëmbi. Kështu që Mojsiu pa vetëm lavdin e Zotit dhe jo personin e Zotit. Zoti i tha atij: "Ti nuk mund të shikosh fytyrën time, sepse as një njeri nuk mund të më shikoj dhe të jetoj. Ne nuk e dim se si duket ai. Ne madje nuk e dim se si dukej Zoti Jezus kur u bë njeri. Por në zemrën njerëzore ekziston një dëshirë e zjartë për të parë Perëndin. Unë mendoj se çdo idhull dëshmon për këtë dëshirë, edhe pse idhujt janë një prezantim i shtrëmbëruar dhe profan. Ata zbulojnë se njerëzit dëshirojnë ta shohin Zotin. E megjithatë, Perëndia nuk ka zgjedhur ende ta zbulojë personin e tij për njerëzimin." Lexojmë vargjet 15 dhe 16. Ndërsa shikoja qenjet e gjalla, ja, një rrot për tokë pranë qenjeve të gjalla me katër fytyrat e tyre. Pamja e rrotave dhe punimi i tyre ishte si pamja e ngjyrës së krizolitit, që të katra i ngjisnin njëra tjetrës. Pamja e tyre dhe punimi i tyre si ato të një rrote në mes të një rrote tjetër. Më lejoni të theksoj edhe një herë që kjo nuk është një profeci e epokës mekanike apo e shpikjes së rrotës. Jam i sigurt se në fillim njeriu preu një pemë, Pastaj preu një pjesë të trungut të pemës dhe zbuloi që mund të kishte një rrot prej druri. Kur vendosi dy rrota mbi atë trung, zbuloi se mund të kishte një karrocë. Pastaj kur vendosi katër rrota në të, zbuloi automjetin. Nëse kjo është ajo çfarë doni të shihni nga ky vizion, më lejoni t'ju them se kjo është marrëzi dhe diçka pa vlerë. Na duhet të lexojmë më tej për të fituar një kuptim në lidhje me këto rrota brenda rrotave. Lexojmë vargun e 18. Sa për rrathët e tyre, ishin të lartë dhe të madhërisëm, dhe rrathët e të gjithë të katërve ishin plot me sy, rreth e qarkë. Zoti ynë është një Zot me qëllime inteligjente. Unë dhe ti nuk jetojmë në një univers që po lëviz drejt së ardhmes, pa asnjë qëllim dhe pa asnjë synim. Perëndia ka një qëllim për çdo atom që ai ka krijuar. Në planin dhe programin e ti, Zoti ka një qëllim për ty, miku im. Fakti që unë dhe ju jemi gjallë sot, zbulon se ne duhet të përmbushim një qëllim për Zotin. Perëndia po zbaton me inteligjencë qëllimin e ti në botë. Lexojmë vargjet 19 deri 20. Kur lëviznin qenjet e gjalla, edhe rrotat lëviznin pranë tyre. Dhe kur qenjet e gjalla ngriheshin nga toka, ngriheshin edhe rrotat. Kudo që fryma donte të shkonte, shkonin edhe ata, sepse aty shkonte fryma. Rrotat ngriheshin bashkë me ta, sepse fryma e qenjeve të gjalla ishte në rrota. Tani ne mund ta shohim më qartë që këto rrota flasin për aktivitetin e parreshtur dhe energjinë e Zotit. Zoti ynë është i gjithpushtetshëm. Zoti Jezus tha: "Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë." Perëndia po lëviz përpara dhe ai do të realizojë qëllimet e tij. Tek zbulesa kapitulli i 4, sërish lexojmë për këto katër krijesa të gjalla të vizionit të Ezekielit. Ato janë vendosur për të ruajtur fronin e Zotit dhe duke ruajtur fronin e Perëndis, ato bëjnë dy gjëra. E para, ato mbrojnë fronin në kuptimin që nuk lejojnë njeriu në mëkatin e tij të vijë në prezencën e Zotit. Dhe së dyti, ato tregojnë rrugën nëpërmjet së cilës duhet të vijë njeriu. Unë duhet të shkoj në shtëpi vetëm nëpërmjet rrugës së kryqit. Nuk ka rrugë tjetër veç saj. Kerubinët tregojnë rrugën. Gjithsesi, unë mendoj se Ezekieli pa diçka jashtëzakonisht të madhe. Ai pa kerubinët mbi botën, duke derdhur mëshirë mbi këtë copë të vogël pislloku që fluturon në hapësirë. Dikush ka thënë se njeriu nuk është asgjë tjetër veçse një puçur në lëkurën e një planeti të dorës së dytë. Por kur Krishti vdiq këtu poshtë në këtë planet, Perëndia e bëri të gjithë botën një vend mëshire. Perëndia rri pezull mbi këtë botë sot, gati për të pranuar çdo mëkatar që do të vijë përmes Krishtit, birit të tij, tek ai. Lexojmë vargjet 26 dhe 27. Mbi kupën qiellore që ishte mbi kokat e tyre, ndodhe një gjë që i ngjante një froni, që dukej si një gur safiri. Dhe mbi këtë lloj froni në pjesën e sipërme të tij, ishte një figurë që i përngjiste një njeriu. Nga sa tregonin ijët e tij lart, un pash gjithashtu diçka si ngjyra e bronzit inkandeshent, që dukej si zjarr brenda tij, rreth e qark, dhe nga sa tregonin ijët e tij poshtë, pash diçka që i përngjante zjarrit dhe që lëshonte rreth e qark një shkëlqim të madh. Tek letra drejtuar Romakëve, apostulli Paul shkroi: "Të kem mëshirë për atë që do të kem mëshirë dhe do të kem dëmshuri për atë që do të kem dëmshuri." Ne gjithashtu na thuhet: "Shpirti që mëkaton duhet të vdes." Perëndia na thot: "Jo vetëm shtëpisë e Izraelit, por të gjithë botës. Ju mund të vini tek unë." Lexojmë vargun e 28. Ashtu siç është pamja e një ylberi në re në një ditë shiu, kështu ishte pamja e atij shkëlqimi që e rrethonte. Ajo ishte një shfaqje e shëmbulltyrës së lavdisë së Zotit. Kur e pash, u rrëzova me fytyrë dhe dëgjova zërin e dikujt që fliste. Ezekieli kishte parë më shumë se sa Mojsiu, më shumë se sa Davidi, Isaia apo Danieli. ai kishte par vizionin e lavdis së Zotit, jo personin e ti, por lavdin e ti. Prezenca e Perëndis ishte atje. Kur Zoti Jezus erdhi këtu poshtë në tokë dhe mori mbi vete anën tonë njerëzore, lavdia e ti nuk u pa. Ezekieli pa lavdin e Zotit. Kur e pash, u rrëzova me fytyrë. Ky vizion pati një ndikim të jashtëzakonshëm mbi Ezekielin dhe duhet të ketë një ndikim edhe mbi ne. Ne duhet i themi Zotit: O Zot, unë jam i mbaruar, jam i humbur dhe kam nevojë për ty. Unë kthehem tek ty dhe të pranoj. Gjatë gjithë testamentit të vjetër, shohim se sa herë që njerëzit vinin në prezencën e Zotit, binin me fytyrë për tokë. Kjo ishte e vërtet edhe për Isaian, i cili tha: I mjeri unë jam i humbur sepse jam një njeri me buzë të papastra dhe banoj në mes të një populli me buzë të papastra. Megjithatë, sytë e mi kanë parë mbretin, Zotin e ushtrive. Në prezencën e Zotit, ky njeri e pa veten e ti horizontal me tokën. Ky ishte edhe pozicioni që mbajti Danieli. Ky ishte pozicioni i Gjonit në Patmos. Dhe kur e pash, rash për para këmbëve të ti si i vdekur, tregon Gjoni. Çfarë pamje e jashtëzakonshme e Zotit ton të shenjt që na jepet këtu. Më duhet të them se unë qëndroj në anë dhe jam mirënjohës që jam fshehur në të çarën e një shkëmbi. Një ditë, unë do të shoh fytyrën e shpëtimtarit tim. Unë nuk e di se si është ai, por me zi po pres, atë ditë kur do ta mësoj. Po ju të dashur miq, a jeni duke pritur shfaqjen e lavdishme të ardhjes së dytë të Krishtit? Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në librin e profetit Ezekiel do të ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.